aici Radio Europa Liberă. Bună dimineața!
Vă salutăm în zi de luni, 19 iulie. La microfon sunt Diana Răileanu și Veaceslav Tutunaru.
Moderatorii emisiunii Moldova la ora 7. Încet, dar sigur, am trecut de ecuatorul acestei veri. Pentru astăzi avem promisiunea unor temperaturi ridicate, prin urmare vă îndemnăm să evitați plimbările în soare, mai ales la orele amiezii.
În localitățile din sudul țării se așteaptă peste 34 de grade. În nord, maxima așteptată e de 28 de grade, iar la Chișinău și împrejurimi va fi o medie de 32 grade Celsius.
Formațiunea PAS, care a obținut majoritatea parlamentară urmarea scrutinului din 11 iulie, a promis după alegeri că reformarea justiției se va număra printre prioritățile noii guvernări. Experții din domeniu constată însă că până în prezent sectorul justiției s-a reformat cu pași de melci. Cele mai consistente rezultate s-au înregistrat în domeniile practice, cum este asistența juridică garantată de stat. Cum funcționează aceasta la modul practic, adică cine, când și cum poate beneficia de aceste servicii, dar și cine și în ce situații le acordă. Aflăm peste câteva minute de la Sergiu Chiruță, coordonatorul Oficiului Teritorial Chișinău al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat.
În partea a doua emisiunii, colegul nostru, scriitorul Iulian Ciocan, vă prezintă o nouă serie a rubricii Realitatea cu Amănuntul. De această dată, Iulian analizează soarta formațiunii care, în urmă cu câțiva ani, conducea practic Republica Moldova, Partidul Democrat.
Dar, de fapt, cea mai mare problemă a PD-ului e alta. Liderii acestui partid, după părerea mea, n-au reușit să convingă oamenii că s-au detașat de trecutul plahotniuchist. Era și greu să o facă, dacă e să fim sinceri. Da, ei au zis ceva despre regrete, că acum sunt altfel, dar asta mi se pare prea puțin.
Realitatea cotidiană analizată de scriitorul Iulian Ciocan în partea a doua ediției. Tot atunci, jurnalul de corespondent semnat de la Bruxelles, de Dan Alexe, cu un mic îndrumar despre cum transcriem numele și cuvintele din rusă și din alte limbi cu alfabet chirilic. Dar mai întâi, buletinul de știri al acestei dimineți, redactat și prezentat de colegii noștri de la Praga.
Bună dimineața, la microfon Radu Benea. Rusia, Marea Britanie, Grecia, Spania, Belarus sau Cipru sunt doar câteva din cele 52 de țări cu risc epidemiologic sporit de transmitere a COVID-19, fiind plasate în așa numita zonă roșie, pentru care se impune regimul de autoizolare la traversarea frontierei de stat pe sensul de intrare în Republica Moldova. În listă nu se află România și Ucraina. Potrivit ultimei decizii a Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică, persoanele care vin direct sau în tranzit din statele plasate în această zonă roșie vor completa în mod obligatoriu fișa epidemiologică, precum și vor semna declarația pe propria răspundere de a respecta regimul de autoizolare de 14 zile. Totodată, Comisia a decis că directorii executivi ai companiilor și întreprinderilor din Republica Moldova trebuie să se asigure că 70% din angajații lor sunt vaccinați până la 1 septembrie. Comisia nu precizează însă cum poate fi atins obiectivul pe care l-a stabilit. Președinta Maia Sandu începe astăzi o vizită de două zile în Georgia, unde va participa la cea de-a 17-a ediție a Conferinței Internaționale de la Batumi, cu genericul Trei state, o singură alegere, Georgia, Moldova și Ucraina în mișcare. Un comunicat de presă de la președinție spune că scopul evenimentului este de a îmbunătăți cooperarea dintre cei trei parteneri asociați ai Uniunii Europene, Republica Moldova, Georgia și Ucraina, un program în cadrul căruia Uniunea Europeană oferă țărilor participante diferite avantaje fără să le promită aderarea. Totalul deceselor pentru inundațiile recente din vestul Europei a ajuns la cel puțin 183, zeci de oameni sunt dați dispăruți. În landul german, Renania-Palatinat, una din cele mai grav afectate zone din Europa, autoritățile se tem că numărul victimelor ar mai putea crește. 670 de persoane au fost rănite în acest land. Cancelarul german Angela Merkel, care a vizitat zona afectată, a spus că este înfricoșătoare imaginea distrugerilor și că limba germană cu cu greu are cuvintele care să descrie exact tabloul pagubelor. În Germania au murit cu începere de miercuri cel puțin 156 de persoane, iar autoritățile au descris inundațiile drept cele mai grave din aproape 100 de ani. În Belgia, numărul victimelor este de cel puțin 27 de persoane. Pe lângă țările cele mai grav afectate, Germania, Belgia, țările de jos și Luxemburg, inundațiile s-au răspândit acum în părți din Elveția, Austria și Cehia. În România, inundațiile au afectat județul Alba, iar meteorologii au emis o avertizare de ploi puternice, valabilă până marți 20 iulie. Veronica Niculșina, membra a grupului Pussy Riot, a părăsit Rusia după ce a fost eliberată din arest în urma celei de-a doua reținere în mai puțin de o lună. Niculșina a declarat pentru televiziunea Dojd că a plecat din cauza persecuțiilor la care este supus grupul și a arestărilor sale repetate. Activista a mai spus că a părăsit Rusia imediat după eliberarea din închisoare și că a avut impresia că mașina în care se afla în drum spre aeroport a fost urmărită. Ea a spus că nu a emigrat și că intenționează să se întoarcă în Rusia, posibil după alegerile legislative din septembrie. Niculșina a fost condamnată la 15 zile de detenție pe 3 iulie pentru nerespectarea ordinelor unui ofițer de poliție. Ea a fost eliberată din arest după o altă condamnare de 15 zile pe 2 iulie. Și principalele țări producătoare de petrol au ajuns la un acord cu privire la creșterea producției, punând capăt unei dispute care luna aceasta a ridicat prețurile la un nivel maxim din ultimii 6 ani. Conform înțelegerii, țările exportatoare din organizația OPEC Plus vor crește producția în fiecare lună cu 400.000 de barili pe zi, începând cu luna august. Arabia Saudită și Emiratele Arabe Unite au ajuns la un compromis asupra cotelor lor de producție, deschizând astfel calea acordului. Grupul OPEC Plus, care include și Rusia, și-a redus anul trecut producția de petrol cu 10 milioane de barili pe zi din cauza cererii scăzute provocate de pandemie. Începând cu luna mai, odată cu înviorarea economiei globale, organizația a crescut producția cu 2,2 milioane de barili pe zi, dar aceasta nu a oprit creșterea prețurilor, ceea ce a sporit îngrijorările privind inflația. Prețul țițeiului în Statele Unite a ajuns la 77 de dolari pentru un baril, cel mai mare nivel din anul 2014. Conform acordului, Rusia își va crește producția de la 11 milioane de barili pe zi, acum, la 11,5 milioane până în luna mai 2022. Exporturile de petrol sunt esențiale pentru bugetul Rusiei.
Au fost știrile acestei dimineți. Mai multe știri, doamnelor și domnilor, pot fi găsite la moldova.europalibera.org, la fel și comentariile sau interviurile acordate postului nostru de radio.
Tot acolo vă îndemnăm să ascultați emisiunile de weekend ale Europei Libere. Duminică bună oară, Vasile Botnaru a stat de vorbă cu Igor Munteanu, fost deputat al platformei DA și fost ambasador al Republicii Moldova în SUA. Tema discuției, unde se află Republica Moldova pe mapamond și mai ales în componența parteneriatului estic.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Dana Răileanu și Vaceslav Tutunaru la microfonul Europei Libere de la Chișinău și, cum spuneam mai devreme, formațiunea PAS, care a obținut majoritatea parlamentară. Urmarea scrutinului din 11 iulie a promis după alegeri că reformarea justiției se va număra printre prioritățile noii guvernări. Experții din domeniu constată că până în prezent sectorul justiției s-a reformat cu pași de melci.
Cele mai consistente rezultate s-au înregistrat în domeniile practice, cum este asistența juridică garantată de stat. Cum funcționează la modul practic, adică cine, când și cum poate beneficia de aceste servicii, Tatiana Iețco a întrebat pe coordonatorul Oficiului Teritorial Chișinău al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat, Sergiu Chiruța.
Trebuie să menționăm faptul că asistența juridică garantată de stat reprezintă acordarea serviciilor juridice din contul bugetului de stat persoanelor care nu dispun de suficiente mijloace pentru a-și achita aceste servicii, dar și în cazurile stabilite expres în legislație, când asistența juridică garantată de stat este obligatorie și ea este gratuită. Noi la moment avem asistență juridică primară și avem asistență juridică calificată. Asistența juridică primară se acordă tuturor persoanelor din Republica Moldova, indiferent indiferent de venitul acestora, constă în acordarea de consultații în probleme juridice, acordarea de asistență în vederea întocmirii actelor juridice și acordarea altor forme de asistență care nu intră în categorie de asistență juridică calificată. Despre prestatorii de servicii care sunt abilitați la moment, din punct de vedere a legii privind asistența garantată de stat să acorde servicii de asistență juridică primar, noi putem enumera în primul și în primul rând parajuriștii, asociațiile obștești și avocații publici. De asemenea, parajuriștii specializați, care la moment activează în baza unui proiect pilot pentru a identifica parajuriști specializați de a acorda servicii de asistență juridică primară persoanelor din anumite grupe social vulnerabile. Cei parajuriști sunt luați din acele grupe, ei sunt instruiți de către sistemul de asistență juridică garantată de stat, sunt pregăstiți, iar ulterior menirea lor este de a acorda această asistență juridică primară persoanelor din aceste grupe social vulnerabile. Dacă este să vorbim despre asistență juridică calificată, noi iarăși avem două tipuri. Avem asistență juridică calificată ordinară și avem asistență juridică calificată de urgență. Asistența juridică ordinară o putem diviza iarăși în două tipuri, în dependență de nivelul venitului persoanei și indiferent de venitul persoanelor. Ce presupune asistența juridică calificată, aceasta este apărarea intereselor bănuitului, învinuitului, înculpatului și apărării și reprezentării intereselor condamnatului într-un proces penal, fie după caz apărarea intereselor persoanelor în cadrul unui proces civil, contravențional sau de contencios administrativ. Când vorbim noi despre asistența juridică calificată ordinară, indiferent de venitul persoanelor, noi aici trebuie să menționăm că avem o serie de cazuri expres prevăzute în legea cu privire la asistența juridică garantată de stat. Sunt o listă exhaustivă de situații când statul asigură asistența juridică garantată de stat, indiferent de ce venit are persoana care se adresează pentru aceste servicii.
Puteți enumera câteva?
Cauzele penale în care sunt implicați minori sau în caz când bănuitul, învinuitului, inculpatul întâmplă dificultăți de a separa singur având careva dizabilități de orice tip sau în situațiile când bănuitul, învinuitul, inculpatul este militar în termen sau în situația când persoana se află în stare de arest, când partea vătămată este asigurată de un apărător, statul consideră că și bănuitul, învinuitul, inculpatul poate să beneficieze de serviciile unui avocat garantat de stat. Nu sunt doar acestea, ele sunt în jur de 30 de situații, poate dacă le adunăm din mai multe prevederi legale, când statul pe cauzele penale asigură prezența avocatului.
Cele mai des solicitate care sunt?
Când bănuitul, învinuitul, inculpatul este învinuit de o infracțiune gravă, deosebit de gravă sau excepțional de gravă, când persoanele se află în stare de arest, când calitatea procesuală a bănuitul, învinuitul, inculpatului este, spre exemplu, un minor, dacă să luăm în marjă, în procentaj, cred că în jur de 45-50% sunt situațiile când asistența juridică este obligatorie, când noi nu efectuăm testul la venit, iar 50% sunt cazurile când noi suntem obligați să efectuăm testul la venit pentru a lua o decizie dacă asigurăm cu avocat garantat de stat beneficiarul sau nu.
Dar în cazurile acelor categorii care le-ați enumerat, inclusiv acelor categorii, asta înseamnă la modul practic că automat îi se oferă un apărător din oficiu sau omul trebuie să solicite?
În cazul asistenței juridice garantate de stat obligatorii, deci procedura de solicitare a avocatului garantat de stat este una simplificată. În asemenea situație, asistența juridică se acordă indiferent de venitul persoanelor. Nu este necesar și nu este obligatoriu ca beneficiarul să depună o cerere către oficiu teritorial, deoarece aceasta o face fie organul de urmărire penală care instrumentează cauza, fie organul procuraturii, după caz fie instanțele de judecată în mijlocit. Însă aceasta nu exclude posibilitatea beneficiarului să se adreseze direct către oficiile teritoriale pentru a solicita asistență juridică garantată de stat. Într-o oarecare măsură, statul a ușurat situația beneficiarilor în cazul dat, deoarece organul care instrumentează cauza efectuează această solicitare în numele lui către oficiile teritoriale. Și în termen de o zi de la momentul recepționării solicitării de la instituția corespunzătoare, este obligat să emită o decizie de desemnare a unui avocat și să o aducă la cunoștință părților implicate în proces, iar după caz, la solicitarea beneficiarului, în formă scrisă, este informat și beneficiarul despre această desemnare.
Asta înseamnă că, la modul practic, toți care au nevoie și nu-și permit, chiar beneficiază.
Toți beneficiarii care nimeresc sub incidența acelor prevederi legale în care statul a decis că asistența este obligatorie, aceia beneficiază de asistență juridică garantată de stat.
Ce presupune și când se acordă asistența juridică de urgență?
Oricare persoane reținute în cazul cadrul unui proces penal urmează să fie acordat în mod obligatoriu asistență juridică de urgență, dar și în cadrul unei proceduri contravenționale pe întreaga perioadă a reținerii acestei persoane. De asemenea, asistența juridică de urgență se acordă bănuitului, învinuitului, inculpatului la examinarea demersului cu privire la aplicarea arestării preventive, în cazul în care nu are apărător sau apărătorul înștiințat nu s-a prezentat la examinarea acestui demers, oricărei persoane în cadrul procedurii contravenționale, în cazurile în care organul, persoana cu funcție de răspundere care a efectuat reținere, solicită instanții aplicarea sancțiunii administrative sub formă de arest administrativ. Și mai nou avem cazurile când la această categorie de asistență juridică garantată de stat au fost incluse cazurile când sunt depuse cereri pentru aplicarea măsurilor de protecție în condițiile articolului 215 Codului Procedură Penală, deci noi vorbim despre plângerile despre săvârșirea violenței domestice sau unei infracțiuni privind viața sexuală, deci pentru a fi acordat avocat în termen de 3 ore de la momentul efectuării solicitării. Asistența juridică de urgență se acordă tuturor cetățenilor Republicii Moldova, indiferent de venitul persoanelor, iar cetățenilor străini și apatrizilor în toate cauzele ce țin de competența autorității administrației publice și instanțelor judecătorești din Republica Moldova.
Ce urmează după? După momentul în care se zice că da, are dreptul la un avocat?
Persoana este informată despre cine este avocatul dumneei. Dacă persoana solicită informarea în formă scrisă, atunci doar în asemenea cazuri este expediată o copie a deciziei cu privire la desemnare și se transmit coordonatele pentru a face legătură cu acel avocat. Și ulterior deja intervine avocatul și urmează să acorde servicii de asistență juridică garantată de stat beneficiarului.
În câte cazuri este refuzat serviciul unui avocat? La început sau pe parcurs?
Dacă să luăm în, ca număr pentru oficiul teritorial Chișinău, parcursul unui an, noi putem să avem circa 400-500 de refuzuri.
Procentual asta cât ar fi?
Procentual, dacă luăm din cifra de 28-30 de mii, 400-500 de refuzuri.
Dar 3%, cum se explică?
În mare majoritate, refuzurile sunt în cazurile când persoanele solicită asistența juridică garantată de stat, dar au venituri suficiente pentru a-și angaja un avocat pe contract. Deci acestea sunt mare majoritatea situațiilor. Deci nu sunt refuzuri careva care ar încălca drepturile beneficiarilor la apărare sau...
Da, avocatul nu ți-l poți alege.
Este o prevedere expresă atât în lege cât și în regulament de activitate oficiilor teritoriale în care beneficiarii totuși au dreptul să examineze lista avocaților care prestează servicii de asistență juridică garantată de stat și să indice un anumit avocat care îl dorește el. În asemenea situații, coordonatorul nu este obligat să desemneze acel avocat, ci doar după discuțiile cu avocatului referitor la această solicitare și luând în calcul gradul de implicare a lui pe alte cauze, poate să ia în calcul și să-ți facă această cerere a beneficiarului. Deci noi avem cazuri când beneficiarii solicită anumiți avocați pentru a fi reprezentați. Uneori chiar propunem lista tuturor avocaților care au contract cu oficiul teritorial Chișinău, beneficiarilor, pentru a selecta din această listă un anumit avocat, da, în situații când poate beneficiarii au dubii referitor la calitatea serviciilor prestate de toți avocații din sistemul de asistență garantată de stat sau poate despre anumiți avocați au dubii referitor la calitate, noi mergem la întâmpinare și facem acest lucru. Deci nu este o problemă ca beneficiarii să indice în cererile respective, mai ales că însăși în chestionarul în acea cerere de solicitare asistență garantată de stat este rubrica menționată expres, solicitați un avocat concret să vă reprezinte interesele. Deci nu este o problemă.
La ce se atrage atenția atunci când se depune cererea?
Deci, în primul și în primul rând, la temeiul juridic de desemnare. Dacă este temeiul obligatoriu de desemnare, dacă nu, atunci se efectuează testul la venit. Ca rezultat, fie se emite o decizie de desemnare a avocatului, fie o decizie de refuz în desemnarea unui avocat garantat de stat. La al doilea, se atrage atenția la tipul cauzei. Este o cauză penală sau non-penală, civilă, contravențională, instituția care efectuează fie solicitarea, fie care instrumentează cauza, deci vorbim despre comisariatul de poliție, procuratură sau instanță de judecat sau curte de apel, regiunea unde de unde parvine această solicitare și dacă a participat anterior un alt avocat pe această cauză, fie în bază de contract, fie desemnat de către oficiul teritorial, aceasta pentru a respecta principiul continuității în acordarea serviciilor de asistență și garantat de stat și, nu în ultimul rând, data, ora și locul acțiunii procesuale preconizate care urmează să se desfășoare. Deci acestea sunt elementele principale. Iarăși această informație cu prioritate se regăsește și în deciziile de desemnare care ulterior sunt recepționate, după cum am spus, impus în baza principiilor interoperabilității de către solicitant, adică fie ofițerul de urmări penală, procurorul, judecătorul, inclusiv și avocatul care deja este desemnat pe această cauză.
A fost Sergiu Chiruța, coordonatorul Oficiului Teritorial Chișinău al Consiliului Național pentru Asistență Juridică Garantată de Stat. Interviul integral îl găsiți la moldova.europalibera.org.
Ascultați emisiunea Moldova la ora 7, moderată astăzi de Diana Răileanu și Vecislav Tutunaru. În scurt timp, realitatea cu amănuntul, semnată de Iulian Ciocan, care analizează căderea Partidului Democrat. În minutele următoare însă, Diana vă prezintă o sinteză a celor mai importante articole din presă.
Vremuri sumbre după scrutin este titlul editorialului semnat de Aneta Grosu în Ziarul de Gardă. Jurnalista observă că în Republica Moldova se pare că lumea a uitat de riscurile pandemiei. Asta chiar dacă zi de zi experți din sănătate publică avertizează că un nou val se apropie și că luna august ar putea aduce o creștere îngrijorătoare a numărului de îmbolnăviri, cauzând în continuare probleme grave în sănătate. Aneta Grosu crede că un nou val al pandemiei s-ar putea să prindă Republica Moldova și mai nepregătită decât a fost în martie 2020. După câteva episoade de relaxare, chiar și cei care au scăpat cu viață de prin spitale uită să mai poartă măști în locuri aglomerate și cred în continuare că vaccinul poate fi mai ucigaș decât virusul. Portalul newsmaker.md scrie că managerii de întreprinderi trebuie să asigure rata de imunizare anti-COVID-19 de minimum 70% în rândul angajaților până la 1 septembrie 2021. Prevederea a fost inclusă în hotărârea Comisiei Naționale Extraordinare de Sănătate Publică din 17 iulie. Cum anume ar trebui oamenii de afaceri să obțină acest rezultat nu este clar, atrag atenția reporterii de la Newsmaker. De asemenea, au fost adoptate și noi măsuri pentru trecerea frontierei pe direcția de intrare în Republica Moldova, dar și privind desfășurarea evenimentelor festive. Acestea pot fi organizate în cadrul unităților de alimentație publică doar cu un număr limitat de participanți. Mai exact, poate fi ocupată cel mult jumătate de sală, astfel încât să fie asigurată o suprafață de minim 4 metri pătrați pentru fiecare persoană. Nicolae Negru în continuare analizează în paginile Ziarului Național victoria PAS la scrutinul anticipat de acum o săptămână. În opinia comentatorului, dacă oamenii vor consuma tot entuziasmul și energia pe laude, nu vor ajunge departe, citez. Sigur, Maia Sandu posedă niște calități pe care nu intenționăm să îi le negăm, dar principalele mai urmează să le manifeste, atrage atenția Nicolae Negru. În opinia lui, în urma alegerilor din 11 iulie, șansele de efectuare a unor reforme radicale în justiție, în primul rând, sunt mai mari decât de după prima îndepărtare a forțelor proruse de la putere în 2009. E nevoie de schimbări complexe, profunde, care nu dau rezultate imediate, de aceea nu îi se face niciun serviciu, nici ei, nici pasului, dacă se creează impresia că totul se rezolvă ușor în 2 timp și 3 mișcări, spune Nicolae Negru. După ce a câștigat detașat alegerile parlamentare anticipate din 11 iulie, Partidul Acțiune și Solidaritate se va confrunta cu mari probleme în ce privește garnitura guvernamentală și capacitatea de administrare. Dar ele sunt rezolvabile, crede analistul politic Igor Boțan, citat de agenția de știri IPN. În opinia lui, PAS trebuie să înțeleagă că odată cu victoria în alegeri, întreaga situație din Republica Moldova se întoarce cu 10-11 ani în urmă. Atunci la Bruxelles se lansa platforma Rethink Moldova, care prevedea o istorie de succes și care ulterior a fost compromisă de regimul oligarhic. Acea idee prevedea 3 lucruri majore pe care cred că acum PAS trebuie să le facă, spune Igor Boțan. Primul pilon sunt resursele pentru îmbunătățirea infrastructurii. Următoarele 2 țin exclusiv de voința și capacitatea internă și se referă la independența justiției și un climat de afaceri favorabil, a conchis analistul politic. Iar eu mă opresc aici și vă îndemn să vă informați din mai multe surse.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărăcii întâi.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
În ajunul alegerilor, într-un interviu acordat Europei Libere, liderul democrat Pavel Filip s-a lăudat că formațiunea sa are mulți primari și ne-a încredințat că PD-ul va obține un rezultat frumos. Ei bine, optimismul lui Pavel Filip n-a fost justificat. PD s-a prăbușit zgomotos, rezultatul e lamentabil, primarii n-au făcut mare treabă. După 11 iulie, Pavel Filip a tăcut o vreme și abia de ună s-a ieșit în lumina reflectoarelor zicând iată ce. Citez, sunt multe lecții de învățat, i-am văzut pe colegi încrezători și determinați. N-avem mult timp pentru odihnă, urmează decizii importante, așteptările sunt mari, inclusiv de la nouă guvernare. Oamenii așteaptă fapte. Am încheiat citatul. În realitate, oamenii tot așteaptă fapte din îndepărtatul anul 1991 și nu prea le-au mai văzut. Că foștii coechipieri ai lui Plahotniuc au multe de învățat e limpede. Dar știu ei oare ce trebuie să învețe? Nu sunt prea convins. Această prăbușire era previzibilă deja atunci când a fugit Plahotniuc. Fără oligarhul Fugar, PD-ul nu mai putea controla situația așa cum o făcuse. A doua lovitură a venit înaintea alegerilor. E vorba de retragere la odihnă a veteranului Dumitru Diaco. Acesta devenise faimos tocmai prin strategiile abile prin care își propusa formațiunea pe piscurile puterii. Fără el, Partidul Democrat și-a pierdut o parte din puterea de seducție. Dar, de fapt, cea mai mare problemă a PD-ului e alta. Liderii acestui partid, după părerea mea, n-au reușit să convingă oamenii că s-au detașat de trecutul plahotniuchist. Era și greu să o facă, dacă e să fim sinceri. Da, ei au zis ceva despre regrete, că acum sunt altfel, dar asta mi se pare prea puțin. Că sunt încrezători și determinați acești colegi al lui Filip, e ok. Dar dacă vor să mai intre vreodată în Parlament, e nevoie chiar de fapte. De faptele despre care PD-ul îi place foarte mult să peroreze.
De la Bruxelles, Dan Alexe ne prezintă un mic îndrumar despre cum transcriem numele și cuvintele din rusă și din alte limbi cu alfabet chirilic.
Englezirea leneșă și slugarnică a făcut că deseori domnii și doamnele care lucrează în presa de limbă română preiau nume slave din engleză prin care apar câte un Y sau grupul de consoane CH pentru a reda C sau CI. Am văzut cu toții știri în limba română despre președintele Ucrainei Volodymyr Zelensky scris cu Y. Dar, desigur, Zelensky nu poate fi scris cu Y pentru că în alfabetul slav nu există o literă Y. Nu folosim de altfel niciodată literele Q, X, Y sau W. Transcriind așadar din limbile slave, respectăm cu strictețe criteriul grafic, iar nu pe cel al pronunției. De altfel, există un procedeu mnemotehnic pentru a scăpa de Y pentru totdeauna în numele din slavă. Doar îi spune Y, grec, deci nu are ce căuta în scrieri fonetice din nume slavone. Dar englezii și americanii mai folosesc Y și când transcriu din rusă sunetul î, ca în Solzhenitsyn. Așa că, atunci când ești confruntat cu transcrierea din engleză a unui nume rusesc, trebuie să știi că Y poate reda acolo în engleză atât semivocala I, cât și vocala închisă I, ca în Solzhenitsyn. Ar mai trebui spus că în momentul trecerii lente de la alfabetul slavon la cel latin, Biserica Ortodoxă Română, de tendință pravoslavnică, s-a opus sistematic și cu îndârjire alfabetului latin. Atunci când Ion Heliade Rădulescu și-a publicat Gramatica Românească, Mitropolitul Grigore, care era și președintele Eforiei Școlilor, blestema astfel, citez, cine sunteți voi să cutezați a strica limba românească și a vă atinge de legea și de credința pravoslavnică? Ce sunt eresurile acestea? Unde mai e alfa și omega nelegiuiților dacă voi ați lepădat pe omega? S-a dus și legea și credința de când s-au dus acele vremi când niște oameni ca de-al de voi erau arși de vii. Surghiun am să vă fac pe toți câți ați ieșit din cuibul dracului, spunea Mitropolitul Grigore, opunându-se alfabetului latin. Alfa și Omega, din imprecațiile Mitropolitului, prima și ultima literă ale alfabetelor grec, dar și vechi slav, se referă desigur la fraza din Apocalipsă, eu sunt Alfa și Omega, cel din tâi și cel de pe urmă, începutul și sfârșitul. Bunul Mitropolit, care se opunea alfabetului latin, nu se gândea, cum se vede, că ceilalți creștini care foloseau alfabetul latin dintotdeauna își trăiseră credința fără pilda cu Alfa și Omega încă de la traducerea Bibliei în latină de către Sfântul Ieronim în secolul al IV-lea. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 7 și aproape 30 de minute, deci mai avem secunde numărate până la finalul emisiunii matinale a Europei Libere. Gazdele emisiunii din această dimineață, Deana Răileanu și Veceslav Tutunaru, vă mulțumesc pentru atenție și vă doresc o săptămână plină de spor. Aici Radio Europa Liberă.